Šajā laikā bibliotēkas ir kā miera saliņas, kur arī Ukrainas kara bēgļiem iespējams atsākt mācības vai izmantot grāmatu krājumus vai interneta resursus. Tās ir telpas darbam, mācībām, komunikācijai. Piemēram, Ventspils augstskolas bibliotēkas telpās kāds pasniedzējs no Ukrainas organizē nodarbības attālinātās saziņas platformā Zoom, tāpat daudziet Ukrainas jaunieši turpina studijas, izmantojot vietējo bibliotēku materiālus. Stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku asociācijas centra galvenā bibliotekāre, Latvijas bibliotekāra biedrības vadītāja Māra Jēkabsone.
Tāpat bibliotēkās ir pieejami ne tikai iespiestie materiāli, kas būtu grāmatas un presi, arī jau pieminētais internets, bet arī dažādi audio un video materiāli, spēles, kas varētu būt ģimenēm ar bērniem ļoti svarīgi. Un arī bibliotekāri viņi piedāvā ne tikai uzziņas un atbild uz jautājumiem, bet arī organizē dažādas radošās nodarbības, piemēram, bērniem un ģimenēm, un bibliotekām ir daudz ko piedāvāt.
Viens no piemēriem, ka bibliotekas ir platforma ļoti dažādām aktivitātēm, ir Latgales centrālā bibliotēka Daugavpilī. Tās septiņās nodaļās dažādās vietās pilsētā Ukrainas kara bēgļiem pieejama ne tikai literatūra, bet arī informatīva palīdzība par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dažādas aktivitātes grupās un ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. Tās labprāt izmanto desmitiem viesu no Ukrainas, stāsta bibliotēkas pārstāve Jana Konopecka.
Ļoti aktīvi viņi nāk uz centru, izmanto, lai atpūstos, pilnveidot prasmes digitālajā jomā. Un tāpat jau viņi ir pieteikušies nodarbībām. Darba ir sākusi robotikas grupa, un šobrīd tiek saskaņots laiks arī 3D modelēšanas grupai. Pieaugušajiem mēs piedāvājam tātad angļu valodas sarunvalodas klubu, tāpat mums ir angļu valodas kursi dažādiem zināšanu līmeņiem grupas, datorkursi senioriem, ko mēs piedāvājam vietējiem iedzīvotājiem, tiek piedāvātas arī ukraiņu bēgļiem. Mēs necenšamies šos cilvēkus dalīt, kaut kā mākslīgi norobežot, viņi ir sabiedrībā.
Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka, sadarbojoties ar vēstniecībām, ir sagādājusi vairāk nekā 100 grāmatu Rīgas ukraiņu vidusskolai, kurā šobrīd izglītojas arī daudzi no kara skartiem teritorijām aizbēgušie bērni. Skolai nodotas grāmatas par Ukrainas vēsturi, kultūru, daļliteratūru, tā skaitā Imanta Ziedoņa epifānijas ukraiņu valodā. Pašlaik daudzas bibliotēkas meklē iespējas papildināt savus krājumus ar grāmatām ukraiņu valodā vai šīs valsts literatūras tulkojumiem citās pieejamās valodās, stāsta Ventspils bibliotēkas direktoras vietniece Vija Baško.
Mums jau viņu nav ukraiņu valodā, mums ir kaut kāds dažs tulkotās un ar to mums arī viss beidzās. Jā. Protams, ka mēs tagad skatīsimies, mums ir dots uzdevums komplektēšanas apstrādes nodaļas darbiniekiem. Jā. Teiksim, ja tas piedāvājums kaut kur kaut kāds parādās. Bērniem mēs piedāvājam arī grāmatas, mums ir angļu valodā, teiksim, ar attēliem mazākiem bērniem. Tās ir paņemtas arī, jā.
Rēzeknes pilsētas bibliotēka šajās nedēļās ir izvērsusi akciju no sirds uz sirdi, aicinot ziedot grāmatas, galda spēles, krāsojumās grāmatas un citas noderīgas lietas. Arī citas bibliotēkas šajā situācijā cer uz ziedotāju atsaucību, stāsta Māra Jēkabsone.
Un tad, nu, ja kādam ir radusies vēlme ziedot vai no grāmatas vai līdzekļus to iegādēt, tad noteikti es aicinu sazināties ar konkrēto bibliotēku vai bēgļu centru. Nu, tā kā varbūt nepērciet paši, tad jums ieteiks, tad kāda veida literatūra ir vēlama un kas ir nepieciešams.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.